Ascultați un mesaj pentru suflet.
Ce lecții practice avem noi de învățat din cantonamentul lui Ilie? Hai să ne apropiem de trei dintre ele, formulate sub titlul unor întrebări personale, împrumutate, extrase din experiența lui Ilie. Prima întrebare, cum stai, dragul meu, cu ascultarea? De ce? Fiindcă Ilie a ascultat. Cum stai? Poate ești un om cu numele Ilie aici. Ilie, Dora, Loredana, Marius, Marcel, Ela, cum stai cu ascultarea? Pe Ilie l-a trimis încherit să plece în pustie, a lăsat tot, n-a înțeles de ce. Oare îți cere Dumnezeu și ție să faci lucruri potrivnice planurilor, visurilor sau voinței tale? Ți se pare prea radical, prea ciudat ce vrea El de la tine acum? Îți vine greu să te încrezi în promisiunile Lui sau în variantele propuse de El? Ce faci în acest caz? Asculți sau n-asculți? Ilie a ascultat. Întrebarea se pune, putea să n-asculte? Liniștit. Lui Iona, un proroc, Dumnezeu îi spune, trebuie să pleci la Ninive. Și Iona se ridică și pleacă unde? Exact în direcția opusă. N-ascultă, departe de fața Domnului. Lui Solomon, Dumnezeu îi promite binecuvântare cu o singură condiție, să nu se ducă după Dumnezei străini. Și Dumnezeu îi dă bogăție, îi dă pace, îi dă tot ce avea nevoie, cel mai bogat împărat al lui Israel. Dar pe nișa asta nu păstrează atenția și cade exact după Dumnezei străini. Și nu poți să spui că a fost un om care era cel mai înțelept om din istoria lumii. Adam și Eva, dacă cineva a umblat cu Dumnezeu în fiecare zi, au fost ei, Biblia ne spune lucrul ăsta. Și Dumnezeu le spune, mai aveți toți pomii care pot exista în lumea asta creată de mine acum. Uită-te și alege ce vrei tu din ei, cu o singură excepție, în pomul ăla. Te rog, nu te atinge de el. Și să ating. Înțeleg, dar n-ascultă. Ei, Ilie a ascultat. Nu s-a mișcat de lângă Cherit. Credeți că omul ăsta nu s-a săturat de pâine și carne în fiecare zi? Credeți că stând acolo lângă stânca aia, lângă Cherit, n-a văzut el vreun iepure alergând? Bă, mă duc să mai vânești ceva, mă mai mănânc și eu altceva. Bă, vreau și eu, văd acolo în depărtare niște pomi, dacă au fructe, îmi mai schimb meniu. Doamne, nu mă duc, iau și vin înapoi. Nu se mișcă. Când i-o secat pârâul, credeți că n-a fost tentat să iasă din ascunzătoarea lui, să tragă o fugă până la Iordan? Fiindcă observați în text, nu la întâmplare. Cheritul era chiar în fața Iordanului. Putea măcar din curiozitate să vadă, Doamne, mă duc numai să văd dacă Iordanul e secat. Fiindcă e greu să crezi cu un râu, cu debitul ăsta să sece. Poate acolo găsesc apă și în loc să mă ascund la Cherit, mă ascund la Iordan. Cu siguranță sunt ascunzători mai bune la Iordan. Și, Doamne, am și apă, am și ascunzătoare. Uite ce plan bun ți-am propus. Ilie nu propune nimic. Unde l-a așezat, acolo stă. Indiferent cum îl ispitea circumstanțele. Ai grijă ce voce asculți când ajungi în pustie. Spun asta fiindcă pe Iisus, interesant, tot în pustie, tot în cantonament, cine i-a vorbit? Diavolul i-a vorbit. Și ce a zis diavolul? I-a zis lucruri neadevărate? Ciuntite? I-a zis diavolul chestii aberante? Nici vorbă, lucruri adevărate, unele citate din Scripturi. Nu uita că diavolul nu vine prin contrast și prin asemănare. Și când ești în disperare, îți oferă soluții, uneori prin oameni care îți vor spune adevărul, dar atenție, nu adevărul lui Dumnezeu. Vei găsi căi, dar nu căile lui Dumnezeu. Uneori te va ispiti cu limbaj biblic. Lui Iisus, diavolul din Biblie i-a vorbit. Dar drac a fost și drac a rămas. Spun asta. Fiindcă în aceste zile suntem în diferite situații de consiliere, vă dau un exemplu cu un cuplu care în perioade dificile din viață, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, s-au lăsat amăgiți de astfel de persoane cu ambalaj creștin, dar cu puteri nedumnezeiești și a suferă consecințele. Avem în consiliere la momentul ăsta câteva cupluri care unii s-au și separat deja soții de soții, fără vreun motiv biblic de divorț. Fiindcă nu mai rezistă, fiindcă dragostea a secat, fiindcă circumstanțele, vocile, duhurile împing spre divorț, ceea ce e clar că Dumnezeu nu vrea, dar celălalt abia așteaptă. Tu de cine asculți? Ilie nu s-a mișcat de lângă pârâu și dacă a secat, fiindcă el a știut că Dumnezeu l-a pus acolo. De aceea ascultă și tu, indiferent de împotrivirii, ispite sau circumstanțe. Dumnezeu știe de ce îți poruncește să rămâi acolo unde te-a pus. Când l-am întrebat pe Carlos, prietenul meu din facultate, cum au reacționat vedetele braziliene la acest stil de cantonament rigid, riguros? Știți ce mi-a răspuns? A rămas și eu mirat, fiindcă toate aceste cantonamente, n-am văzut pe vreunul dintre ei care să fi cârtit vreodată sau să nu respecte ce le spune antrenorul. Brazilienii au știut că pentru a câștiga pe stadioane, ei trebuie să câștige în cherit, în cantonament. Pentru a învinge pe alții, trebuie să se învingă pe ei înșiși și să asculte nu de instinctul sau de experiența sau de ce simt ei, ci de antrenor. Nu la întâmplare, în acei ani, Brazilia a câștigat campionatul mondial. Brazilienii au înțeles ceea ce noi creștini ar trebui să înțelegem. Ascultarea aduce binecuvântare. Ascultarea aduce binecuvântarea. De aceea învață să dezvolți disciplina ascultării în viața ta. Și aici se ridică întrebarea, dar cum să o fac? Hai să învățăm de la Ilie a doua lecție, tocmai din text. Puneți intenționat în agenda cantonamente în program. Întrebare, ai planificate cantonamente în agenda ta? Perioade în care să ieși, să lași, să nu mai răspunzi la telefon, să fii singur tu cu Dumnezeu. Nu vi se pare interesant cum Iisus avea un obicei des întâlnit în Scripturi, ieșea în cantonament spiritual? El singur. Uneori își silea ucenicii, îi scotea în mod intenționat. Pe cât era de ocupat ziua, pe atât de mult se retrăgea mai des noaptea pe munte să se roage. Forța lui de peste zi era rezultatul orelor, nopților întregi, petrecute în rugăciune și interacțiune one-on-one cu Tatăl din cer. Ei, solitudinea asta intenționată, izolarea asta voită față de lume, ba chiar și față de ucenici uneori, trebuie să fie un îndemn și pentru noi. Să ne planificăm, să investim și în sufletul nostru. Poate pentru unii în familia voastră, poate pentru unii personal, să vă reîncărcați bateriile. Vă știți prea bine că boala secolului nostru este stresul. Din el derivă o mulțime de afecțiuni fizice, emoționale, relaționale. Activismul omoară și la propriu și la figurat. Omoară și credința, și familia, și bisericile. Și, dragii mei, nu lipsa de programe, ci lipsa de liniște, de momente de pauză divină. Țineți minte, Psalm Shela, oprire. E una din cauzele problemelor din bisericile noastre și vă mărturisesc că asta e una din bătăliile noastre cele mai mari. Dar am început ca intenționat să le cerem celor din stafful nostru să se oprească și să-și ia forțat zile în care să nu mai vedem pe aici. Nici pe telefoane sau pe computere, zile în care să petreacă timp cu Dumnezeu sau cu familia sau cu ei înșiși. Chiar și noi, presbitere, ne-am pus în program întâlniri specifice, periodice, când împreună cu soțiile noastre să ajungem să ne evaluăm viața, relațiile noastre, prioritățile noastre. Să avem acel timp de rugăciune cu Dumnezeu în care să ne încărcăm sau să ne descărcăm și emoțional și spiritual. Prind un frate la mine și m-a întrebat, dar frate Cristi, voi faceți asta pe banii bisericii? 100% pe banii bisericii. Fiindcă dacă ne vreți întregi la cap și pregătiți să ducem luptele aici, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu își face lucrarea prin oameni și suntem slabi și avem nevoie să ne încărcăm. Uniți împreună. De aceea avem periodic, am cerut departamentelor noastre, închinare, ieși cu oamenii tăi undeva, grupuri mici, ieși cu oamenii tăi undeva, asimilare, ieși cu oamenii tăi undeva, cantonamente să fim pregătiți. Chiar și legea, chiar dacă Vechiul Testament, potrivit cărții evrei, nu e mai valabil astăzi cu legea din vremea aceea, principiile sunt universale. Principiul sabatic e unul dintre ele, Dumnezeu chiar în creație. El însuși lucrează 6 zile și în a 7-a se odihnește. Suntem unii dintre noi care ne credem mai tari ca Dumnezeu. Eu am fost un neghiob de felul ăla. Când am lucrat de mor zburat capacele și am dat într-un burnout acum câțiva ani, că am fost pus pe tușă câteva luni de zile, trimis forțat în cherit. Am avut prea mult zel și prea puțină înțelepciune. Și din dragoste pentru mine, Dumnezeu trebuie să ia bâta de baseball și să ne apăstă picioare. Dă-mi voie să spun că vă mai văd pe unii care veniți, tăți scârni, pe toate laturile. Doar așa v-a putut încetini Dumnezeu să vă învețe ce înseamnă echilibrul. Alții, deși știți lucrurile astea, vă credeți o excepție, nu veți fi. ci în curând o să vă pălească și pe voi să prețuiți cantonamentele în viață și să vi le puneți în program. Ilie asculta și aștepta și bine a făcut. Ce-ar fi să încep să lași pe Dumnezeu să-ți schimbe agenda, să-ți completeze programul, nu firma sau clienții tăi? Ce-ar fi ca în funcție de prioritățile lui să începi tu să trăiești, să te bucuri de viață? Ce înseamnă lucrul ăsta? O chestie simplă. Oprește-te și nu lucra 7 din 7, ci pune-ți o zi deoparte pentru Domnul și ține-te de ea. Acum, dacă lucrezi în schimburi sau în gărzi, asta e cu totul altceva. Dar sunt unii credincioși care, deși știu ce spune Dumnezeu, nu le pasă până la o anumită limită. Am vorbit recent cu un student care mi-a zis că proful lor universitar a cerut clasei lor să stabilească ei ziua de examene. Și toți au ales duminica, cu excepția lui. Păi, dar tu de ce nu vii duminica? Eu mă duc la biserică. Merg la biserică. Întreaga clasă a schimbat examenele de duminică pe sâmbătă, fiindcă omul ăsta a zis, eu nu mă las de treaba asta. Mulți dintre noi nici nu îndrăznim să cerem șefilor noi acest lucru. Încercați, dacă nu veți reuși, păcatul lor. Dar hei, încercați! Nu te lăsa mințite că acel loc de muncă te susține în viață. Cine te susține în viață? Dumnezeu care ți l-a dat și poate să-ți dea altul mai bun. Respectă cantonamentul săptămânal stabilit de Dumnezeu și planifică-ți intenționat cantonamentele tale. Hai să-ți dau câteva exemple. Cantonament spiritual. Știi că se organizează o conferință, un eveniment, un retreat spiritual. Fii sigur că te înscrii și că faci din el o prioritate. Mai ales dacă e pe rolul tău în biserică și știi că e ceva ce-ți prinde bine. De aceea, noi mereu vă anunțăm cu săptămână înainte, avem un retreat, eu știu, pentru bărbați, avem pentru grupurile mici, avem... Înscrie-te, apropie-te, pregătește-te, știi cât de benefice spirituale sunt aceste ieșiri? Apoi, doi, fii sigur că îți faci un cantonament cu familia. Nu-ți mai sacrifica concediu, că mai ești dintre ăștia care vin și salade. Băi, eu nu mai luat concediu de 3-4 ani. Crezi că asta e laudă? Te faci de râs, omule. Cum să nu-ți ia? E o problemă! Fiindcă nevastă-ta, pruncii tăi au nevoie de tine, nu doar firma și lucrarea. Hai să vă zic și pe asta. Odată la câteva luni, eu ca păstor îți dau învoire să lipsești de la biserică în weekend. Dacă îmi promiți că ești cu nevasta și cu pruncii la munte, undeva doar voi liniștiți și detașați de tot. Vă dau învoire. Nu să mereți. Aveți nevoie oamenilor de un weekend de cantonament pentru tine și copiii tăi. Cantonament fizic. Știi că nu ești ok în trup? Ba mai mult ai început să depui, știi tu ce, da? Toată ziua stai numai la calculator sau pe scaunul de șofer, nu faci nimic. Fă-ți un timp și măcar de două ori pe săptămână, du-te la sală, ieși o oră cu bicicla, aleargă! Trupul tău are nevoie de refacere. Biblia ne învață să ne sfințim, atenție, nu numai duhul, nu doar mintea, nu doar sufletul, ci și trupul. Uităm câți versete biblice. Cantonament spiritual. Mai ales personal. Cantonament personal. Mai ales când stai înainte unor decizii majore. Ai de luat hotărâri mari în firmă. Ai de luat hotărâri mari în viață, în familie. Treci prin perioade grele, apăsătoare. Ieși și găsește-ți un cherit unde să fii doar tu cu Domnul. Dacă vrei, ia-ți nevasta cu tine. Cele mai multe familii se distrug în vremurile noastre, nu din cauza curvii, a violenței, a lipsei gestionării financiare, a adicțiilor, ci a lipsei de comunicare. Nu mai au timp de relaționare, să-și întrețină relațiile între ei. Nu-și mai fac timp unii pentru alții, nici părinții pentru copii, nici soțul pentru soție sau invers, nici ei pentru Dumnezeu. Puneți cheritul în agenda și fă-ți o prioritate din el. Nu poți? De ce nu poți? Fiindcă n-ai credință. Că dacă ai avea, l-ai crede pe Dumnezeu când îți spune că atunci când tu mă asculți și îți faci timp pentru mine, pentru tine, pentru familia ta, eu, Dumnezeu, mă voi ocupa de slujba ta, de angajații tăi, de temerile tale, de toate lucrurile astea unde zici că fără tine nu se poate face nimic, că dacă lipsești totul merge pe râpă. Mă, cine-ți ține ție firma dacă nu Dumnezeu? Ai încredere în El și ascultă de El. Niciodată nu vei pierde când faci ce-și cere El. Dar toate astea cer credință. De aceea următoarea întrebare are de face cu credința ta. Cum e credința ta? Ilie a lăsat totul, s-a dus în cherit, deși habar n-avea ce-i cu locul ăla, ce va găsi acolo, de unde să-și ia hrana, ce se va întâmpla cu el. Dumnezeu îl hrănește, îi dă apă, se îngrijește, fiindcă atunci când tu asculți de Dumnezeu, niciodată nu vei pierde, El îți va suplini nevoile. Spune Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri orizontale vi se vor da când voi căutați verticalul. Dar mulți căutăm verticalul și ne gândim cu un ochi la orizontal și facem mofturi. Avem așteptări nepotrivite, pornind de pe premize greșite. Ce-ar fi să învățăm de la Elie cum să ne raportăm la Dumnezeu în cantonamentele neprevăzute ale vieții? Ai credință în Dumnezeu și nu mai fă mofturi unul la mână la ce-ți dă. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Doamne, apu, nu mă pită și apă în fiecare zi. Doamne, dar eu m-am săturat de pâine și apă. Omule, bucură-te că ai pâine și apă, că mulți n-au nici măcar pâine și apă. Nu mai fă mofturi la ce-ți dă. Nu mai fă mofturi la când îți dă. Observați în text versetul 9. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dimineața și seara. Dar știu, eu sunt obișnuit să mânc la miaz. Dar un mic snack la miaz, nu poți să poate, Doamne. Nu mai fă mofturi când îți dă. Nu mai fă mofturi cum îți dă, prin corbi. E ciudat, e ceva ieșit din comun. Corbii sunt păsări domestice. Ai văzut oameni care țin corbii în colivie și... Corbis animale, îs păsări de pradă. Păsările de pradă, prin natura lor ăștia, nu împart mâncarea. Ăștia când văd cadavrul, să lupte unul peste altul, să ia. Corbi, ascultă-te, Dumnezeu. Corbi merg și-și împart hrana, carnea cu Ilie. Trebuie să asculți și atunci când el folosește circumstanțe ciudate să-ți vină în ajutor. Nu fă mofturi cum îți dă, când îți dă și nici cât îți dă. I-a dat exact cât avea nevoie, nici mai mult, nici mai puțin. Avea nevoie de trei lucruri esențiale, de aer, de apă și de mâncare să poată supraviețui. Dumnezeu îi dă aer în tot deșertul ăla, îi dă hrană și îl pune lângă un pârâu. Dar atenție, nu mai fă mofturi până când îți dă. Doamne, dar m-a secat pârâul. Doamne, dar nu asta a fost înțelegerea. De ce mă mai ții aici când ultimul lucru pe care îl mai am mi se duce pe râpă? Dar Doamne, nu-i drept! Că să nu ne revoltăm așa. Eu nu știu ce a fost în capul lui Ilie, dar un lucru e clar, el nu s-a mișcat de lângă Cherit. Unii spun că a stat acolo 3 ani și jumătate, cât a ținut seceta, noi nu știm exact, dar știm că el a stat și a ascultat, fiindcă a avut credință. Și tu trebuie să ai credință. Dumnezeu are un plan cu tine, de aceea ai grijă la planurile tale. Nu sări în sus când ele nu-ți ies cum vrei tu. Dacă ți-ai încredințat viața în mâna lui, fii sigur că va interveni și când e cazul, va schimba și planurile tale. Dar eu, Doamne, vreau să știu care sunt planurile tale cu viața mea. Tu nu trebuie să știi, tu trebuie să fii. Reține. Cât timp tu ești în centrul voii lui Dumnezeu, El va duce la îndeplinire planurile lui cu tine. Ilie a știut doar atât. Să meargă în curtea lui Ahab și să declare ceea ce Dumnezeu l-a declarat. Să-l confrunte. Nu știu, habar nu a avut ce se va întâmpla cu el după. Stă încherit și habar n-are ce va face Dumnezeu după. Dar știu un lucru. Trebuie să aibă credință, să nu se miște până ce Dumnezeu nu-i va spune clar. Și bine face, fiindcă protecția și provizia lui Dumnezeu era promisă doar în locul ascultării voii lui Dumnezeu. Privește în text versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească unde? Acolo. Nu în altă parte, Ilie. Acolo. Cât timp tu vei rămâne acolo, acolo unde Dumnezeu te-a chemat, ți-a vorbit, te-a trimis, acolo El își va ține promisiunea, nu în altă parte. Și aici am un sfat important pentru cei ce sunteți tentați să plecați în alte țări. Am eu convingerea mea, poate că e greșită, dar dacă Dumnezeu vrea să vă facă englez, irlandez, nemț, italien, vă spun eu că vă năștea în Roma sau vă năștea în Dublin, dar v-a născut în Curtici, mă. Dumnezeu are ceva cu voi. El știe de ce v-a așezat aici și de ce v-a vorbit aici. Asta nu înseamnă că unii dintre voi nu puteți pleca în alte țări să vă stabiliți acolo. Da, puteți pleca dacă aveți încredințarea 100% din partea lui Dumnezeu. Și asta nu fiindcă așa simt eu, așa mi se pare mie, fiindcă vreun proroc, ascultați-mă cu atenție, prorocii adevărați nu se bagă în chestii orizontale, dar o să găsești destul ghicitori creștini care o să facă. O, Dumnezeu m-a dat un semn, Ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu nu-ți dă semne de genul ăsta. Dumnezeu îți dă semne să te cheme la pocăință. Am întâlnit prea mulți români plecați dincolo care au ajuns în țara visurilor lor, în Canaan, dar trăiesc astăzi ca în Egipt, fiindcă nu se bucură de ceea ce au. Fiindcă n-au stat, n-au rămas lângă pârâul lăsat de Dumnezeu în Cherit, ci au vrut să fugă la Iordan. Și acum stau pe malurile Iordanului, dar mai seci și mai setoși decât erau în pustie. Ilie, și dacă pârâul a secat, nu s-a mișcat deloc. Pavel a avut un țepuș în trup și a cerut Domnului de 3 ori să-l scape. Să poată să-și facă lucrarea. Doamne, dar nu pot să o fac! Am un țepuș în carne! Dumnezeu nu l-a scăpat. Dar Pavel n-a cedat. Pavel nu s-a revoltat. Pavel și-a continuat lucrarea acolo unde l-a pus Dumnezeu cu țepușul ăla în trupul lui. De ce? Fiindcă a avut credință. Un verset care m-a ajutat de atâtea ori în viață e cel din Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Mintea ta nu e ultima redută, credința ta e. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Atenție, nu tu ți le vei netezi, El. Când? Când aștepți ca El să ți le netezească încrezându-te în El. Asta a făcut Ilie, fiindcă a avut credință. Și bine a făcut, fiindcă în urma acestui cantonament Ilie a schimbat și pregătit să facă față misiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o. Mulți pierdem binecuvântări, fiindcă în loc să avem credință, să stăm, să îndurăm, să așteptăm un semn clar din partea Lui, părăsim cheritul, fiindcă ne săturăm de corbi, ne teamă când pârâul seacă, suntem prea loviți când arșița e prea mare, Ilie a rămas și Dumnezeu l-a putut lucra din plin. De unde știu? Uitați-vă cu mine la versetul 1, ce spune versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, și sublinează expresia, unul din locuitorii Galadului, unul dintre oamenii obișnuiți, cetățenii Galadului. Toarce pagina și uite-te la ultimul verset din acest capitol. Am citit versetul 1, citim ultimul, versetul 24. Cunosc acum, e vorba de Ilie, că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Observați? După Cherit, Ilie nu e mai un simplu om între oameni, ci este omul lui Dumnezeu pe care ceilalți îl recunosc, îl văd. Ce face diferența? Cheritul face diferența. Data viitoare vom vedea Sarepta face diferența, fiindcă prin cantonamente și cuptoare Dumnezeu ne modelează și ne transformă viața. De aceea când Dumnezeu te cheamă sau te trimite în cantonament, stai acolo, fiindcă are un scop cu mult mai înalt pentru tine. Nu te opune cantonamentelor, ci ai credință. De ce? Să ajungi un om vertical. Ilie a ajuns vertical, fiindcă intenționat a ascultat de Dumnezeu când a fost trimis în cantonament. Fă și tu la fel să poți ajunge vertical. Amin?
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.